Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave. So let your body rock, rock.
Ty chemiku. Jseš brácha.
Mladý chemik.
Družstvo mladých chemiků ve vysílání Rádia Wave opět. Čelisti, Rádio Wave, filmový kritický magazín.
Co s nám dneska umíchal?
Mám tady krásnou pipetu, tady podávám jí Vítovi Šmarcovi, ahoj.
Jsem dneska trochu toxický, čau.
Ahoj, toxický i Dan, lehce i Dan, veď,
no, ahoj. Jo, mám tady svoji sobku.
Ale jsi tu chlip, pochopitelně. Dneska to bude poměrně natřískaný, možná ještě nějaký příchozí nás čeká, uvidím, odkud přijde, a jestli bude vidět. Má nějaký hezký zvuky vydává, ale asi jako Dan, když se nají. No a pak tady bude konec světa, ale to bude opravdu krátký, to bude rychlej konec.
To je jenom taková rychlost.
Opravdu s tímhletím koncem. Pak tady máme zrození jedno hodiny. Nebudeme pozorovat do toho, je asi tušíte, který z nás.
A pozor, přátelé, no. Bude tady hlavně spousta ptáčků, jo? Což se netýká posledního titulu, o kterém bude řeč, a to je Edward Snowden, nebo Snowden, Oliver Stone, jeho novej thriller.
Tak, no ne, ty se rád ale je to velký fenomén, opravdu se to teďka dostává jako do světa. Velký ceny na velkých festivalech vyhrávaly výhradně filmy s ptáčky a bude to mít pokračování ještě v listopadu. Máš první novinku, no ne, pojď.
Hele, nahrál si mi slovem pokračování, protože... slovem ptáček, to si řekneme potom. Nicméně slovo pokračování, to mají rádi v 20th Century Fox a obzvlášť v jejich velkém komiksovém franchízu, který se jmenuje X-Men a který vlastní už od 90. let a tak nějak hůře, spíše než lépe, v něm pokračují a pokračovat budou. Nicméně přeci jenom to nemají hoši úplně jednoduché, protože obliba u diváků, tohleto, co to je už, hexalogie, nebo já nevím
přesně. Je to hodně, už je toho moc, už to nestíhám ani
klesá já. Ten poslední...
Heptalogie, my potřebujeme dneska osmičky, jo.
Klesá, protože ten poslední díl vydělal o 300 milionů méně než ten předchozí a podobně. Navíc těm velkým hercům jako Michael Fassbender, Jennifer Lawrence a podobně, těm velkým hvězdám končí smlouvy a určitě nebudou chtít pokračovat zadarmo. Každopádně Simon Kinberg, to je ten muž, ten scenárista a producent, všechno zlo současného Hollywoodu má na svědomí. Aha. Skoro, kromě Mela Gibsona samozřejmě, tak ten chce v tom pokračovat dál a začít tak trochu znova, aby se to lidem zase líbilo. Do toho Deadpool 2 odešel režisér Tim Miller, který si tu jedničku vydupal ze země, protože se pohádal s hvězdou Ryanem Reynoldsem.
A společně s ním skladatel Junkie XL, který řekl, že bez něj to prostě dělat nebude.
Bez něj to dělat nebude. Navíc chtějí dělat Gambita, ale toho má hrát Channing Tatum a ten nemůže, má toho roztočíno dost. Tam prostě je to složitý si vydělat ty chechtáky. Jasný. A o tom ty něco víš,
Leoš. Samozřejmě, ale ví o tom taky něco Leoš. Leoš Karaxu, který se nám vrací zase po letech, Svatý motory opět nahazuje, chystá muzikál, romanci, film, který se bude jmenovat Anet, bude ji natáčet za krásných 15,5 milionů dolarů a říkám to proto, že to bude jeho vlastně anglický debut, anglicky mluvený snímek, bude tam hrát Adam Driver a Rooney Mara, což je docela pěkný pár. Adam Driver opravdu proniká do toho indie světa fantasticky, Jim Jarmusch mu udělal výbornou službu, jinak to bude film, který bude protkán písněmi kapely Sparks, kterou asi neznáte, já jsem ji taky neznal, je to artrocková kapela, která byla založena tuším někde v roce 1971 a budu si muset takzvaně teprve naposlouchat, jinak natáčet se bude v různých lokacích, včetně Los Angeles, a to během pozdního jara příštího roku, těšíme se.
Pozor, Aleš je velký fanoušek artrocku, on někdy celý třeba půl hodinu soluje, jo? Jenom soluje.
Na to já můžu říct jenom yes.
Yes you can můžeme říct i druhému dílu té slavné detektivní skandinoár ságy, která začala vlastně románem, který se jmenoval The Girl with the Dragon Tattoo. Ne, já už si to nepamatuju.
Pohodě.
Muži, kteří nenávidí ženy, byl první díl a Dívka s dračím tetováním, ani nevím, jak se to překládalo, je díl číslo 2. Vy máte možná ještě v paměti ten film Davida Finchera, který úplně neuspěl nějakým oslnivým způsobem. Fincher navíc rychle z této trilogie vycouval s tím, že další díly dělat nechce. Společně s ním šel i Daniel Craig a Rooney Mara, ty řekli, že už taky se toho nebudou účastnit, ale Sony to pořád chce oživit. A momentálně je na stole vlastně ten druhý díl, už je na stole a hovoří se, že režírovat by ho měl kdo? Režírovat by ho měl Fede Alvarez.
Uruguay do toho vstoupí. A proč ne? Dobrá reprezentace.
Člověk, který je zodpovědný za výtečný horor Smrt ve tmě, který je právě srovnávaný s Fincherovým filmem Panic Room, takže logicky. Volba volba. Zajímavá diskuze.
Kladivo dost lepší teda.
Kdo nahradí Runy Maru? Jo. Kdo nahradí Runy Maru?
Tají Segra.
Zkus, ale myslím, že už tuší, kdo by to mohl být, je to taky Severanka, jo.
Taky.
Mladá Mara.
Spekuluje se o Alici Vikander, jo. Ale
to bude pěkný.
Tam má prej spoustu práce s Tomb Raiderem, takže to není jistý.
Tam má spoustu práce s Fassbenderem.
To jo, ty taky.
No nicméně, tak to bylo takový bulvární okýnko. A když jsme u toho, pamatujete si na Michaela Keatona, který rád nosí převleky.
Ptáček
máme
taky.
Jako Batmana a velký ptáček,
téma,
Batman.
Ty to načínáš už teda.
A ty superhrdinové a ptáčci, tahle kombinace, toho se on prostě nezbaví. Protože v novém Spider-Manovi, kterého bude hrát Tom Holland, viděli jsme v posledním Kapitánovi Ameriky, Simpa Kluk, tak tady Michael Keaton vstoupí znova do světa komiksu a znova jako pták, protože bude hrát toho hlavního záporáka, který se jmenuje, a teď pozor,
Petr.
Sup.
Jo, tak.
Myslím, že kůže.
Sup, The Vulture. The Vulture. Takže pozor, Michael Keaton už asi nebude nikdy netopířit, bude se už věnovat jenom ptáčku.
Bude se pířit jenom, až se to natočí. Tak. To je úplně jasný. Teďka ještě pojďme tu ptačí notu. Festival Mezipatra zakončil včera svoje putování v pražských kinech a bylo to dobré, úspěšné. Každopádně vyhrál kdo? Vyhrál portugalský snímek Ornitolog, který už bodoval na festivalu v Lokarnu, o čemž tam tady povyprával hezky pěkně Tomáš Pavlíček. A když jsme u těch cen, tak máme tady nominace na ceny Evropské filmové akademie, tedy Evropský Oscar. Tam má 5 nominací Tony Erdmann, ale tu pětici filmů, který můžou uspět v ceně o nejlepší film, to je ještě Já, Daniel Blake, tedy vítěz Zlaté palmy. Pro mě trošku překvapivě Julieta Pedra Almodovara, méně překvapivě znamenitý snímek L Paula Verhovena a pak pro mě opět trošku překvapivě snímek, který viděl jenom Dan, irsko-kanadský snímek Room, který už na Oscarech bodoval, tak teď může...
To se ještě počítá takhle zpět.
Jo, na evropském poli, jo. Christian Mungiu nominován za nejlepší režii a tak dále. Fuo Comare může bodovat v cenách o nejlepší dokument. Výsledky budou tuším vyhlášeny ve Vroclavi, kam se dostaví Dan, a to 10. prosince.
Ještě jenom já nevím, jestli to máš najetý a víc těch režisérů netušíš?
Ne, z hlavy to nevím.
Nevíš.
Jo, já jsem chtěl mít taky ve svojí druhý novince nějakýho ptáčka, ale budu tam i pejska, teda jestli vám to nevadí.
Pojď.
Mě to ale nevadí. Dostanu ho tam takovým dlouhým obloukem,
významným. Ten pořad.
Chystá se film Triple Threat, trojitá hrozba, ve kterém se sejde právě docela zajímavá trojice lidí, kteří bojový umění mají najetý jenom o něco méně, než je máme my. Sejde se tam Iko Uwais, což je opravdu jako ikona akčního filmu, hvězda trilogie The Raid, Tony Jaa, hvězda série Ong Bak, taky Tiger Chen, přátelé, který pracoval na filmu Matrix, myslím, že je zodpovědný za ty fantastické choreografie tam. Tenhle film bude pojednávat o jistém člověku, který se vydává do Mexika, aby osvobodil svou rodinu, kterou unese mexický drogový kartel. Nepřekvapivě se tam bude hodně kopat do hlavy, myslím, že to bude hodně masitá podívaná. První zpráva byla, že to bude režírovat Chad Stahelský, teď se dostáváme k těm pejskům, jo? Režisér Johna Wicka,
který bude dělat půl a dvojku možná, no,
to je
pozor, jo, to je propojený dneska,
všechno souvisí
hodně
se vším. Každopádně, Chad to dementoval, říkal, že bude jenom režírovat akční scény, jo, takže, ale i tak to vypadá dost dobře.
Já se vrátím k tomu, co se spládal, protože jsem si rozpomněl, ale to v podstatě identický s tím filmem. Nejlepší režie nominace Paul Verhoeven, Christian Mungiu, Ken Loach, Pedro Almodovar, Maren Ade.
Tak navíc je tam jenom ten Mungiu oproti.
Přesně tak. Ještě něco na závěr do nominek.
Hřebíček
do rakve.
Pacific Rim 2 se bude dělat a víš, kdo tam teda bude hrát hlavní roli?
Kaiju.
John Boyega.
Jo?
John Boyega ze Star Wars. A bude se to jmenovat The Maelstrom. Tedy takový ten vír, který zabíjí.
Rozumím. A půjde to už jenom v Číně, ale
kde jinde. Aspoň jedna televizní věc úplně na závěr. Minule jsme tady rozebírali i s Kamilem, jak se nám líbí teaser nebo trailer na T2, samozřejmě Terminator alias Trainspotting 2. Teď se trošku rozpovídali chlapci kolem tohoto filmu, Irvin Welsh především, a mluví o tom, že se chystá televizní spin-off, že má pro každého z těch hrdinů vlastně vymyšlený nějaký jako příběhy. Není ještě nic podepsáno, není ještě ruka v rukávě, ale je dost pravděpodobný, že se s jednotlivými hrdinami Trainspottingu potkáme na televizní obrazovce.
Už je ale jehla v žíle teda. Jsi úplně.
Sick boy.
Hard Four, trošku tvrdárny, nebudu říkat v jakých místech. Kevin Gates, který jsme se tady minule představili, jeho nová skvělá deska, pojďme na to. To bude pro tebe, takový Buck 65 pro trapovou generaci.
Jsi takový ornitolog, no.
Čeli jste Radio Wave. We gon' turn up in this bitch tonight. I've been in shoes, what the fuck you on my heart for? Kevin Gates, zdraví mi do vězení.
Jo, to je tenhle ten týpek.
No jo, American Honey, nejlepší track, Hard 4, jeho výborná letošní deska Isla. čelisti Radio Wave. Samozřejmě, jestli se ptáte, kdo jediný vynáší z té trojice nezdravý informace ven, ona samotný, je to pochopitelně Dan Řehák. Největší ukecánek tady, už to tak bylo na gymnáziu.
Přátelé, jediný člověk, který si nezakrývá doma kameru, jo. A že je tam teda co vidět.
Ne, opak, já jenom většinou zakryto a sundávám, jenom když se převlékám do latexového obleku Solona.
Má přesný slipy, víme to všichni. A proto je nejpovolenějším z nás, aby pohovořil o novém snímku Olivera Stonea, který se jmenuje prozaicky Snowden.
Dneska sněžilo.
Sněžilo, že? Na
sněžilo den.
Tak pojďte si, to je po těch volbách tak připravený.
Je trošku zima. Ano, po volbách, správně to říkáš, správně si to zmínil. Ten snímek by eventuálně ve světle událostí, které se staly včera, předevčírem, mohl trošku vyznít jinak, jestli končí nebo začíná období internetové svobody pro občany Spojených států, nebo jestli stále se někdo dívá skrz webkamerky a telefony do jejich domovů a samozřejmě i do našich, prostě do všech domovů.
No, je to tvýho hlavně.
Já v tom nejsem úplně optimistický. A oběť Edwarda Snowdena, pokud se na ní koukáme jako na oběť a ne na zradu, samozřejmě nepřinesla možná tolik ovoce v téhle otázce, krom toho, že na ní upozornil dost výrazně, jako by si on sám přál, a jak je to s ním teď, no prostě čeká v Moskvě, no, ještě furt, myslím.
Čekám se na ní podívat brzo, já jsem tam nikdy nebyl.
No nicméně, Oliver Stone natočil typický biografický snímek, který se zaobírá životem tohoto bývalého špiona, hackera, ajťáka velkého, který pracoval ve všech podstatných agenturách, hlavně v Národní bezpečnostní agentuře Spojených států, a dával dohromady různé systémy, které pomáhaly schromažďovat data o nás všech, tak to natočil jako oslavu nového hrdiny, dalo by se říct. Jako velice, velice jednostranný pohled na tuhle jistě kontroverzní postavu, kde se na základě dvou předloh knižních snaží trochu popsat motivace tohohle člověka k tomu, proč udělal to, co udělal, nějak nahlédnout do jeho života, ale nedělá to způsobem nějak hlubokým a moc tomu filmově nepřidává. V centru jeho snímku je Snowden, který ho hraje Joseph Gordon-Levitt, a dá se říct, že to patří k jeho lepším z rolí. On je taková ameba, já jsem nikdy úplně nepochopil, jak ten člověk vlastně v civilu vypadá. Kdyby šel proti mě na ulici, tak ho rozhodně nerozeznám. Možná, že ten jeho režijní debut tehdy o tom Porn Addiction se mi líbil trochu víc, tam do toho byl přeci jenom víc zapálený.
Co poznal, no, to je
ale naše jediné historické video čelistí, ano.
Ano, to je můj stud, můj hunger druhý. No, nicméně v roli Snowdena opět nasál ze všech dokumentárních snímků správně esenci tohohle muže a v podstatě jí předvádí dost věrohodně, až na to, že, a možná to byl režijní pokyn, se nezbavuje jakési jako sympatičnosti v oku, že je to vlastně dost příjemný týpek. A přestože trpí epilepsií a dělá dost hrůzný věci vzhledem ke své vládě a svému zaměstnavateli, tak je taky dost v klidu. Jako. A oproti tomu někteří jeho spoluhráči podle mě nepředvádějí zrovna svoje životní výkony. Upozornil bych na Nicolase Cage
v roli
hodně zbytečné figury, která učí v Langley, co jsou to starý počítače, a Rice Iphens, který představuje takového orwellovského satana, který se dívá a ví všechno a mluví ve velké zvětšenině z plátna velmi zle o intimních věcech. Nicméně, ten hlavní protagonista tohoto snímku je samozřejmě Oliver Stone sám. To je režisér, který pro mě kdysi dávno v mých nějakých raných letech byl poměrně podstatný a třeba na chatu vzpomínám moc rád. Jako
na jakém chatu?
Na jeden z prvních válečných snímků, samozřejmě počítám Apocalypse Now a podobně, který mě nějakým způsobem zasáhl v tom jinožství. Našli bychom mnohá jiná jeho díla, nevím, Narozen 4. července.
Nebyla ze mě teda vietnamská trilogie, dejme tomu Wall Street 87.
Já mám pocit, točil Salvador.
Jo, to je stejný rok jako Četa, to je jeho nedoceněný film, poměrně zajímavý.
Ale potom se mu přestalo dařit, já jsem jeho filmografii nesledoval v poslední době, ale minimálně od vás dvou vím, že je to dost příšerná záležitost. záležitost.
Jako poslední dvě dekády, to jsou pro mě jako ta čistá zběsilost, divošité, pro mě skoro za nula.
On v podstatě dokud se drží těch svých témat, že on je posedlej těma lidma, kteří jsou z jeho pohledu patrioti, ale vlastně nějak reformují ten systém, tak dokud se tohle tématu držel a byl schopný dělat ty velký ikonický obrazy typu prostě z Čety, že padající voják a podobně, něco, co fakt jako vypovídalo o těch dějinách, tak to asi jako bylo silný, ale ty jeho poslední pokusy, to je fakt.
Takže to máme chápat, že tohle to vlastně z těch posledních 20 let.
Řeknu všechno, my jsme se tady nějak mimo mikrofony shodli, že možná tohle to patří k jeho nejsnesitelnějším filmům poslední doby, takže vlastně pozitivně. Nicméně už se nedá popřít, že mu ujel kompletně vlak. Z toho příběhu nevytěžil nic. Ten režijní styl je to velmi pomalý snímek, velmi takový, jako kdyby se bál čehokoliv, kontroverze, nějaký střihačský nápady, ne. Všechno, co v podstatě udělá hrátky s kamerou, to sledování si o to přímo říká. Vzpomeňte si třeba na Sicario Villeneuve, které tenhle ten motiv toho všudy přítomného sledování drony a kamerami používá hrozně dobře, kreativně, tak na nic takového Oliver Stone nepřišel, používá všechno velice návodně a ten film tak přímočaře ještě navíc jako retarduje neustálými retrospekcemi do toho, co Snowden dělal během rozhovoru v pokoji, kde se o něm natáčí ten slavný dokument a kde on sděluje ty informace a je to takové jako zabaleno pro školky. Na druhou stranu, jestli ten příběh chtěl osvětlit takzvaně masám a udělat z něj nějakým způsobem přelomový film, který si může říct o Oscara a upozornit znova na téma, které se trochu ututlalo a zametlo pod koberec, tak se mu to nepovedlo, protože jednak to je napůl Bourne, kterého někdo oholil o akční scény, protože veškeré ty hackerské a podobné špionážní akce jsou takové dost banální a na druhou stranu je to nepovedené přímočaré drama, kterému zcela vlastně chybí oblouk. Takže není to nezajímavé sledovat, ale dramatický oblouk, nějaký vývoj, napětí a podobně.
Já jsem si vzpomněl South Park.
Jo. Takže pokud se chcete dozvědět něco nového a všechny knihy už jste o Snowdenovi četli, tak tady asi ne. Furt platí, že ten původní dokument
Citizen
4 je asi to nejlepší, co filmově a audiovizuálně k tomuhle tématu kdo udělal.
Bond, který se oholil, to se mi líbí. Agent, který se oholil. Díky, Dané, Snowden, za chvilku už nástup Mela Gibsona na scénu, budou lítat střeva.
Tak, už to namel.
Tady je náš velký oblíbenec Son a speciálně prodaná nový single Conrad, podle mě hodně povedený.
Děkuji.
Son, Conrad. Ta Vídeň mu dělá dobře.
On se odstěhoval do Vídně. S celou kapelou?
S celou. Takže, to řekl Dan hezky, ano. Teďka to mluvím já.
To řekl Dan s celou kapelou.
To řekl s celou kapelou, protiž já vám musím prozradit. Dan už dávno chtěl žít ve Vídni. Stejně jako Karel Veselý, který to tam má ale podstatně blíž. A hrál kdysi hokejovou ligu, jo. Za Znojmo rakouskou ligu. Zdravíme do sauny. Zrození hrdiny se to jmenuje, ten jeho příběh. Hexo Rich, ano, trošku hovězím oslým můstkem, trochu hovězímu filmu. Mel Gibson, film režisér, který má za sebou krásné věci, krásné výroky, spoustu nádherných životních zkušeností. Teď se trošku kál v poslední době.
No a myslím, že tohle je takový jako závěr toho jeho pokání. On chce, aby ho ten Hollywood vzal znovu na milost, takže natočil podobný typ snímku, který vždycky v Hollywoodu má prostě místo.
Je to tak, přátelé.
Žádný patos.
Je to vlastně takový diptych. V první polovině se nám dostává takového opravdu neuvěřitelně retropojatého 50-kového, nebo kdy se takovýhle filmy a později točili, takové romance, neuvěřitelně generické, a jak to zní to krásné anglické slovo, které jsem se tak oblíbil, corny. Jo, jako otřepané, to je ještě pro této velice milosrdné vyjádření. A druhá polovina, přátelé, tak to jsem rotující těl, rozstřílený Okinawa.
To je ta hovězina, jo, čistý řeznictví.
To je opravdu čistá řezničinka.
Jak říkal Jara Cimrman, Okinawa, Trutnov, Kurily, Tora, no, jo, je to tam všechno.
Ono to k tomu Cimrmanovi má mnohem blízko, teda opravdu, nezáměrně.
Pojďme od té první poloviny, o který můžu říct jenom to, že něco takhle příšerného jsem viděl naposled ve filmu Pearl Harbor, jo. Pro mě, jako Mel Gibson, skutečně se snaží postavit tenhle ten film, aby jsme to uvedli do kontextu. Ano. Je to skutečný příběh muže, který se jmenoval Desmond DOS a on byl velmi nábožensky založený.
Vynále se MS-DOSu.
Adventista sedmého dne.
Tak. A vlastně on narukoval do armády, chtěl sloužit svojí vlasti. Jediné, co odmítal udělat, bylo vzít do ruky zbraň, protože podobně jako Dan Dřehák věřil, že lidé by se neměli zabíjet, že lidé by se měli mít rádi. Mm-hmm. Ale on zkrátka chtěl v armádě být zdravotníkem, to znamená pomáhat svým spolubojovníkům. A vlastně první polovina filmu je takovou směsicí milostného a tak trochu vojensko-soudního dramatu, kdy Desmond DOS bojuje o svoje právo nenosit zbraň a zároveň sloužit v armádě Spojených států. To, co jsem nepochopil, je, jestli první polovina filmu je nějakou velmi rafinovanou parafrází Foresta Gumpa, protože Andrew Garfield v hlavní roli působí dojmem člověka velmi mdlého rozumu.
To teda.
No, život je jako bomboněra.
On se prostě občas tváří způsobem, že vzniká dojem, že ta postava je vlastně retardovaná. A pro mě je to skutečně daný asi hodně režií, protože Mel Gibson hodně ty herce nutí tlačit na pilu, hodně.
Ten záměr je vlastně strašně nečitelný, jo, protože v druhé polovině ta válka z něj mě teda udělá, jo, trošku obrousí ty hrany, jo, té lehké jako pitomosti, jo, to pitomečkovství a najednou se zdá být relativně normální, když to použijem to hloupé slovo.
Takže vlastně poselství toho filmu je, že pokud někdo má problémy se svojí soudností a mlým rozumem, tak mají do války a tam se dá dohromady. To je takový melovský.
Je to hodně melovský, celý ten film je totálně melovský v tom smyslu, že on už dávno ví od statečného srdce, které se mu rozbušilo před, já nevím, 20 lety nebo kdy to bylo, pochopil, že ten torture war porn, nebo jak to nazveme, to je prostě jeho jediná disciplína, skutečně, jo. Té druhé polovině to
hezky rozsekal Ježíše Krista.
Taky, ano, tam myslím, že to torture porn je teda, myslím, jako jediná možná jako nálepka. Tak to k tomu nemá daleko, spousta lidí se to pochvaluje v tom smyslu, že od Saving Private Ryan, Zachraňte vojína Ryana, tady nebyly takhle jaksi naturalistické, vybroušené, pekelné, válečné scény. Já si myslím, že pokročil hlavně sound design a jinak to vlastně hodně opakuje ty triky z té doby, ale uznám tu místo působivost a vlastně ten film je natolik perverzní, že po té první hodině mdlého rozumu kompletně to působí jako vlastně lehké vysvobození, když budu trochu cynický.
Vítku, já jsem dneska dělal znělku na nohejbal s chodou okolností. Tady se prý hraje s granáty, jsem slyšel. Takže nechci, je to trochu sportovní snímek.
Já nechci prozrazovat.
A ty zranění jsou totožní jako ve fotbale v podstatě.
Ono to k tomu trošku vlastně směřuje, tenhle ten dotaz, ta druhá polovina, způsob, jakým Mel Gibson pracuje s tím násilím a s tou válečnou vřavou. Pro mě je tohle to strašně sporná věc v jeho tvorbě. Mně přijde, že on vlastně jako dost duchamornou a nepříliš duchaplnou rovinu svých filmů maskuje tím, že tam vždycky dá hodně té brutality, který překryjí to, že ten film stojí na totálních šablonách a schématech. Umučení Krista byl trochu jiný příběh, ale tady vlastně v něčem ta mytologie toho hrdiny, který stojí takzvaně mezi nebem a zemí, který se jako vymyká, až na konci dojde k jakému si ho na nebe vzetí, což je jedna z nejhorších scén, kterou jsem viděl za posledních asi 20 let, tak on prostě to násilí používá vlastně takým způsobem, on si toho diváka jako získá emocionálně, protože na ní nahrne tolik střev a rozmašírovaných lidských těl, ale zároveň pro mě ten film přepíná mezi teda tou jako hrůzou, válečnou hrůzou a momenty, které bych nazval Call of Duty Holy Warfare, kdy prostě ta válka je strašně cool a já úplně vidím, jak lidi na to budou chtít chodit znova, aby se zase podívali, podobně jako někteří mý kamarádi v případě Vojna Ryana, jak ta válka, jak je to masakr, jak je to vlastně cool, jako s tím já mám dost problém, myslím, že ten film je jako, že je hodně mdlého rozumu a hodně mdlé mysli teda.
To je asi tak všechno, Dané, co si k tomu dá říct, pokud máš nějaký doplňující dotaz, jsem s ním.
Já jsem se chtěl...
Možná k hereckému výkonu.
No, teď jsem se chtěl zeptat tam na zastavit. To Andrewa.
Je tam nádherný Andrew Garfield, to si z toho asi pochopil. Vlastně ta stylizace...
Jako on dělá toho pitomce nebo režisér z něj, ta figura.
Režisér to po něm evidentně chce, jo, ale bohužel z toho vychází skutečně jako pitomec. Ale je tam takový nádherný nástup. Vince Vaughn a jeho nástup na scénu. Jako to je bad joke, ale jako totální. On po True Detective dvojce opravdu teda nakládá.
To je strašně špatný a vlastně v tomhle ten film ukazuje, on jako, tady tam vlastně všechno, co chceš vidět ve válečném filmu, ten zupácký desátník, který buzeruje ty svoje vojáky, ale všechno je to udělané takým způsobem, které je na hraně. Je tam Hugo Weaving v roli...
Ten jedinej, řekněme, předvádí něco jako charakterní herectví, bohužel v tomhle případě to padá trošku jako do studny.
Ale ty jeho vstupy s tím dramatem o morálce a svědomí taky trošku připomínají socialistický realismus. Pro mě asi nejlepší herecky Sam Worthington, který se po dlouhé době objevil v nějaký roli, kde hraje docela tlumeně a je pro mě docela v klidu. To je ten hrdinský kapitán, jo, že, který to celý vede. Je to prostě film plný dobra a střev.
Mm-hmm. Jo? Jo, jo.
Málo kdo si uvědomuje, Mel na to zapomněl, že vlastně veškerá imunita se skrývá jaksi ve střevech. Mojí to nabouralo poměrně intenzivně, naštěstí to netrvalo dlouho. Jo. Probiotika, přátelé, a vyražte na to, pokud na to máte. Stačilo zrození hrdiny, za chvilku další hrdina, především mladých diváků, a to je Xavier Dolan, snímek, který získal velkou cenu poroty na festivalu v Cannes.
A konečně dojde na toho ptáčka.
No úplně, konec světa. Asi nejlepší písnička, která zazní v tom filmu, kromě Numa Numa Jej, samozřejmě, což je vynikající slovinský hit blahé paměti, je Grimes, její track Genesis. Já jsem si ho vybral v takovém bass nektar remixu, čelisti rádiové.
Hrozný nektar ty čelisti.
No úplně.
Zaleperou hubu úplně už.
MS-DOS? Jako jo.
Grimes, ukrytá pod pořádným drumcem, co?
No jo, to je velký Genesis.
Filmově kritický magazín čelisti.
Trocha toho basového nektaru.
Tak.
Otevírá svoje kukačky a vypouští ven ptáčky imaginace. Budeme se bavit...
Už mu lítej z hlavy.
Budeme se bavit o filmu, u kterého se na filmovém festivalu v Cannes hodně plakalo a hodně skřípalo zuby. Plakala porota, skřípala zuby kritika.
Skřípal Aleš.
Pak plakal Xavier Dolan napřed, protože mu lidi křivdí, a když dostal velkou cenu, tak plakal, že je hrozně rád.
Tak
a
teď už bych mu nic nedal.
Poslední taky plakal.
Poslední době plakal taky, protože říkal, že tohle je prostě judgmental culture, že prostě do Cannes žádný film nedá. Že prostě ho furt všichni jenom soudějí a hodnotějí, sakra.
Dokonce v jedné chvíli řekl, že teď už dlouho nic jiného nenatočí a bude jenom hrát, ale tomu vydržel asi týden zhruba.
Asi týden.
Dokud dostal tu cenu.
Jsou to strašný nervy.
Zhodnotíš ho trošku, rozbrečíš ho.
Přečet si divadelní hru Jean-Luc'a Lagarce, adaptovali a vyšel z toho snímek Juste la fin du monde, neboli Je to jen konec světa. Vidím, že hlavní hrdinou také dramatik, mladý dramatik, třicátník, úspěšný podle všeho, který se po tuším 12 letech vrací domů. Vrací se domů za rodinou, která se strašně láďa štěbetá. Jo? Je to obsazené špičkovými herci, Natalie Bay, Vincent Cassel, Lea Seydoux, Marion Cotillard, přátelé, v hlavní roli Gaspar Ulliel se svým opravdu nádherně vyřezaným profilem. Mm. To ano. U toho profilu ovšem veškerá pozitiva, aspoň pro mě, končí. Ty nesměřitelné disy kritiky v Cannes vlastně musím do značné míry podepsat. Já bych se tu nerad pasoval do role člověka, který nemá rád vůbec žádné Dolanovy filmy, jeho raná tvorba, byť mě nepřevádí nějaké extáze, tak ty imaginární lásky a podobné věci celkem beru. Asi si dobře zároveň vzpomínáte na to, jak jsme tady zničili v snímek Mami, který pro mě patřil k tomu dnu, které jsem viděl na festivalu ve Varech tehdy. Snímek Je to jen konec světa patří do té stejné kategorie. Někteří lidé si myslí, že ta stopa až 94 minuty milosrdná, přátelé, není. Není to tak. Ten scénář je plný nekonečných tun balastu, já tu divadelní hru neznám. Nevím, komu tady v tom případě mám spílat, jo. Který ptáček to takhle hezky vyspíval. Každopádně je to jeden obrovský histrionský festival, plný dramatického štěbetání. Je to celé snímané v detailech především, nebo v takových jako polodetailech. Ta metoda se velice rychle jaksi okouká, začne být nesmírně iritující. Myslím si, že Xavier Dolan, který tvrdí, že to je jeho nejlepší film, zaměňuje dospělost za takovou jakoby infantilní hravost. Toho se nikdy nezbavil. Některé ty jako adolescentní tři instinkty proti mami tady trošku jako obrousil, ale možná to bylo jenom trošku snesitelnější. Jinak té hysterie je tam skutečně strašný množství. Je to hrozně mělký. Nerozumíme se tam vlastně nic podstatného. Mám takový pocit, jako když znáte to, jak si člověk někdy představuje, že je smrtelně nemocný a má třeba špatný den, jde po ulici, poslouchá nějakou hudbu a říká si, co by tak hrál na jeho pohřbu. A tak z téhleté pozice, právě o tom můžu tak dobře mluvit, z téhleté pozice infantilní je podle mě celý ten film veden. Ten narcismus jeho je tam zase trochu jiného druhu, ale rozhodně ne méně snesitelného.
Takže když říkáš uštěbetaný film, není to jenom o tom, že je hysterický, ale že je taky jako hodně ukecaný, ale v podstatě se v něm nic nestane.
Je to šíleně přepálený, protože všechny ty slovní výměny jsou strašně kašírovaný. Jo? Hysterie ve filmu může být stvárněna, dobře známe to, vzpomeňme na mistra Cassavetese a mnohé další. Jo, nekritizuju tu samotnou věc jako takovou, ta prostě může být použita dobře, to víme. Tady bohužel opravdu on se zasekává na takových marginálích. Dokonce i jakoby balast nebo banalita přece může být podána jaksi velmi sugestivně, dá se z ní to vytěžit. Ne, tohle to je jenom vršení totálních banalit na sebe, přepjatosti, vpádů, hudby, čistě samoučelných. Jo, ta citovost je tam pro mě strašně předstíraná. Ty herci všichni hrozně jsou přepálení. Tohle to nelze hodnotit jakoby kvalitní herecký výkon. A samozřejmě, že víme, že Vincent Cassel, Marion Cotillard jsou schopni uhrát v podstatě cokoliv. Oni se na hranici, kdy teda člověka atakuje, těmi nejvíce iritujícími jaksi pocity dostávají během 20 minut.
A ten ptáček?
No přátelé, já nesmím moc prozrazovat, protože on se tam opravdu objeví, ale já kdybych to prozradil, tak vám těm citlivým jedincům zničím emoci tu úplně závěrečnou. Jo. Prozradím snad jen, že tam hrají důležitou roli kukačky a že ta pointa vlastně by v rukou někoho jiného mohla být i ustát a tady už vyhodím takový bezděčný úsměv.
My takový máme vlastně.
Takže tak... jako divadelní režisér mu se nepodařilo, protože tohle nástup hudby je dílo režiséra, ale jinak jako by to libreto asi prostě neustál a nespracoval tak, aby dávalo smysl.
No, to rozhodně ne.
Já myslím, že je takový cimrmanovský díl, jo, protože poprvé jsem se Aleše zeptal, jaké to je, tak říkal, že to místy opravdu připomíná divadelní hru Járy Cimrmana. Naše staré hodiny bíjí 4 hodiny, ano. Se tam taky mihne, ten motiv, ano, jak jsem pochopil.
Je to tak. Já dál bych to musel rozpitvávat, protože vlastně tam vlastně jakoby nic neděje, to je jeden den, dva dny ze života jakoby člověka. Už bych to rozpitval jakoby příliš. Je to celé prostě prostovený na těch jakoby slovních výměnách u stolu. Doporučuji Janu Hřebejkovi. Jsou i horší filmy než ty, které se hrávají u stolu. To je tak asi jediné, co bych mu zkázal.
To je gastro. Hodně zlej.
Gastroskopie.
Je to taková jako temná žluč, ale opravdu je to vendeta za to, za těch strašných 90 minut života. Pokud se v Cannes všichni novináři pískali, bučeli a řičeli nespokojení, možná za posledních 20 let nejvíc, když se ohlašovaly výsledky, já bych byl prostě jedním z nich. Tohle to nepatří, na ten film nepatří do soutěže velkého Ačkového festivalu.
A proč dostává ceny?
Jo, kamaráde, to se zeptej porotců. Musíme vzít, když chceš teda kontext, já jsem tady už zmiňoval, zkrátka 5 z 9 porotců byli herci. Toto není showcase, to je show off, jo, to je jerk off, ale takovýho jako mizerního charakteru.
A my jsme tu porotu potkali po té projekci, takže jo, jsme viděli, co to s nima udělalo.
Jak se holky podpírali. Já opravdu jsem poslední, kdo by zaujímal hypercynický stanovisko, já se rád nechám dojmout. A tohle unbearable ve všech možných ohledech.
Já tě jdu dojmout, jo?
The Sheen's Dead Alive, to jsem byl po tom filmu trošičku.
Sopouch.
Moji oblíbenci The Shins, jejich návrat Dead Alive. Živí mrtví ještě stále, ještě 12 minut do konce filmově kritického magazínu Čelisti. Doufám, že fanoušci Xaviera Dolana, který mě chtějí podříznout, aspoň ocenili, že jsem zbytečně nespoiloval a omezil to na minimum. Příchozí Arrival, vlastně klíčové téma dnešního dílu, necháváme si to nejlepší nakonec. Nový snímek Denise Villeneuve.
A je tam taky ptáček.
Taky je tam. A je krásně asynchronně využít ve zvuku, vůbec zvuk toho filmu a tak dále.
Hele, pojďme asi od začátku. Film Arrival, příchozí je adaptací povídky Teda Čianga, která v roce 1999 získala tuším cenu Nebula a následně byla vyhlášena jednou z vůbec nejlepších sci-fi povídek.
Spousta lidí u toho bulelo a nakonec se rozhodli před pár lety vyhlásit ano, nejlepší povídkou sci-fi ever.
Není to film pro Nebuly, je to film, který pracuje s motivem prvního kontaktu, ale vlastně z úhlu, ze kterého já jsem ještě neviděl uchopený, z úhlu lingvistiky a z úhlu psychologie matky a dítěte. Nevím, jak to líp popsat, je to příběh lingvistky, která je vlastně povolána k tomu, aby vyřešila záhadu 12 takzvaných pouzder, kosmických lodí, které přistály z neznámých důvodů všude okolo Země. Přistály i v Sudánu, což jsme nepochopili. To byl nějaký omyl zřejmě. Každopádně ona má rozluštit velmi enigmatický jazyk těchto entit, kterým se říká heptapodi a jsou to zase hlavonožci.
Prostě má zjistit, co chtějí, odkud jdou, co jsou zač a vůbec.
To, co nevíme sami o sobě, chceme po nich. To je typický lidský.
Hned první otázka, kterou jim položíš, je to možný toto?
To fakt nevím. Abych sem letěl. Nikam se neposunula za poslední
léta. Tady je to takový malování kruhů na sklo v hodně velký páře, která mi připomíná dny v páře na Slávy v Edenu s Alešem, jak
to
jsme chodili.
Fantastický léta.
Akorát jsme tam měli méně než 7 nohou.
Jo, ono se to vlastně celý musí poznávat, jednotlivý slova a výrazy podle takových jako lehkých ornamentů na těch kruzích. A vlastně ornamentálně je i režie Denise Villeneuve, ale ten prokazuje, že v naprosto totálně životní formě a po Sicariu přichází z toho režijního hlediska se svým nejlepším filmem. Horší už je to se scénářem, ale o tom až za chvíli.
Já si myslím, že Denis Villeneuve je ve formě, že by zrežíroval i Telefonní seznam, takže byste u toho nedýchali, zejména první třetina filmu, která pracuje vlastně s tím vyvoláváním tenze, tím, že se blížíme k tomu kosmickému předmětu a k tomu prvnímu setkání, patří k tomu vůbec nejlepšímu, co já jsem v posledních letech v žánru sci-fi a asi vůbec v žánru sci-fi o setkáních viděl. Způsob, jakým Denis Villeneuve pracuje s pozicí kamery, s úhlem, to, co ukáže, to, co neukáže, to, jak pracuje s tvářemi těch postav, s takovou setmělostí, která ten film vlastně vyprovází celou dobu, velmi komorní pocit, ten je pro mě opravdu jako nedocenitelný.
Já bych na jeho režii ocenil několik odvážných činů. Jedna je, že takovouhle expozici do sci-fi snímku jsem dlouho neviděl, možná nikdy. Ta první odvaha je navalit na diváka hodně emocí hned v úvodu a tím pádem ho dostat do jakéhosi posunutého vnímání a mnohem vážnějšího vnímání celého toho procesu. Další odvahou je dělat věci jinak, protože snímků o příchodu mimozemšťanů je mnoho a nejsou to vždycky jenom akční jako filmy o tom, kde Marťani střílí lasery. Vzpomeňme na Spielbergův vlastně Blízká setkání třetího druhu, nebo pro mě trochu nechválně známý Kontakt. To byly filmy spíš
filozofické,
vážnější, a nebo ještě bychom našli kruhy od toho.
Kruhy, Michael Shyamalan.
Ano. Nicméně další z jeho odvah je, že to pojal celé jinak a že neukazuje některé věci, které se ukazovat musí. Na druhou stranu je úplně nedostižný pro mě a tohle už není odvaha, to je čisté umění v budování atmosfér výtvarna a té mlžnosti.
Skvělá spolupráce, musí padnout jméno Bradford Young, tvůrce, který nahradil v uvozovkách Roger Deakence po Sikáriu, člověk, který snímal s ním Selma, a ta spolupráce se strašně osvědčila, jsou takové dlouhé tahy štětcem, tedy kamerou, to, o čem jsme mluvili s Tomášem Pavlíčkem, to nádherný zpomalování času, rámování, je to opravdu velká nádhera, ale když si mluvil o tom telefonním seznamu, ten scénář Erika Heisserera, kdybych byl teda hodně tvrdý, tak ta Cimrmanovská rovina se mi tam vlastně taky trošku dostává. Přátelé, voláme Iljovi Hurníkovi alias čínskému prezidentovi.
Já i přes tenhle ten v podstatě scénaristický pro mě dost vatovitý film jsem schopen uvěřit tomu, že ta povídka potím musela být velká.
Jo,
a takové ty sci-fi prvky v tom na mě, jakožto nerodiče, působí mnohem zásadněji než ty emocionální snímky a už můžeme prozradit, že lingvistka má také něco dočinění se svojí dcerou a že rodinná rovina tohoto snímku je stejně tak podstatná jako ta, dejme tomu, ufonská.
Je to film, který pracuje s pro mě naprosto famozním motivem a to je způsob, jakým jazyk vlastně určuje naše vnímání reality a ta myšlenka, která zatím je jednoduše geniální. To, že ji Erik Heisserer zpracoval takovým dost neobratným způsobem, občas i způsob, jakým pracuje vlastně s vypravěči, tam jsou dva vypravěči, tak prozrazuje opravdu jako dost velkou scénaristickou topornost. Nicméně pro mě to je nejpodstatnější rys režie Denýho Villeneuva, že on uchopil jakousi emoci, která je v tom, v té myšlence a tu dokázal v tom filmu udržet celou dobu navzdory tomu, že postavy občas říkají teda pěkný hovadiny.
To je jako zemitá epika, nevím, jak bych to jinak nazval, to je prostě čistý Villeneuve, nikdo jiný s tím nepracuje, to nás občas jako honí k těm jakoby superlativům na jeho adresu, ale myslím si, že velmi zaslouženým. Myslím si, že lepší scénáristé si na to prostě netroufli, ta povídka je skutečně mimořádná v mnoha ohledech a nejenom pro fanoušky lineární ortografie. Erik Heisserer má za sebou Noční mluv z Elm Street, pokračování nějaký jako Nezvratný osud 5 a tak dále, čímž nechci se věčně obracet do minulosti, spousta scenaristů dostala pak příležitost a udělala se takzvaně na něčem velkém. Já si myslím, že jeho schopnosti jsou opravdu průměrné a tomu filmu to škodí. Je smart, ale not smart enough pro mě.
Je Denis Villeneuve naštěstí ty postavy, které jsou místama jako na hraně nějaký schematičnosti hodně podchladil, nutí hrát s takým hodně stlumeným klíči a díky tomu vizuálu, který je hodně potemnělej, tak spousta těch věcí naštěstí zanikne v takovým velmi jako ústrojným toku toho vyprávění, ale ne všechny.
Já jsem přeci jenom vnesu i na adresu Denýho Villeneuva takový subjektivní postřeh, že samozřejmě ani takhle geniální režisér není schopen zachránit úplně všechno. A dokonce on je režisér, který hodně rád jakoby velkolepě režíruje. Ta režie je strašně moc vidět. A jelikož je ten film protkán různými retrospekcemi, obrazy odinut a jelikož pracuje s různými motivy času, tak si vypomáhá neúplně lineární stavbou, tak mě už potom přišla tahle ta metodika, jakkoliv tam dává smysl, vlastně něčem otravná a to tlačení na emoce, zejména v závěru snímku, už mi přišlo velice moc, až skoro přes čáru. Ještě další výtka, v polovině filmu jsem si řekl, toto soudní drama snad asi nebude mít konce. Tady se bude dlouho se tady budeme něco učit a necítil jsem to jako velkou zábavu.
Konec u těch filmů je vždycky strašně podstatný, pro mě vyloženě nepovedený. Ten samotný úplný konec. Jo, to se prostě nedá nic dělat. To jsem úplně jiným příběhem, úplně jiný kvalitativní váze. Tak. Ale chtěl bych vypíchnout přece jenom ještě pár věcí. Amy Adams, jeden z jejich životních výkonů, tu tlumenost, která jí strašně sedí, dokázala prodat fantastickým způsobem. Jeremy Renner hraje chvilkama možná až nad svý možnosti. Forest Whitaker má ty hůř napsané repliky, takže to udrží s tím kamenným obličejem. Michael Stuhlbarg, to se trochu rok čudel, dá se nic dělat. No. Ale ještě jedna věc, Johan Johansson, protože to je prostě to je duo, Denis Villeneuve a Johan Johansson, vzpomínáte na ty jeho drony.
To je hudební skladatel.
Sicario, ano, skvělý islandský hudební skladatel. Tady, když si nehraje příliš na Michaela Nymana, neromantizuje, tak tam pouští opravdu solidní perdy.
Audiovizuální dílo, jak má být, pro mě to přeci jenom asi není bomba roku, jak jsem vlastně čekal z traileru.
Ten instant classic, pokud to toho čekáte, to je pro mě jako toužebný očekávání těch fanoušků. Není to tak, ale furt to patří, řekněme, k vysokému nadprůměru.
Já musím říct, že ačkoliv to pojem instant classic je pro mě vždycky hodně, hodně subjektivně daný, tak v tomhletom případě je to pro mě určitě nejlepší sci-fi roku a zase pro mě je to rok tak trochu opravených nolenovských zklamání. Pro mě tenhle ten film mnohem víc naplňuje v té svý intimní rovině vztahu rodiče a dítěte, to, o co se snažil Christopher Nolan, který byl nafouklejší, než je
nepochybně.
A nemáš na mysli Interstellar?
Samozřejmě. Ano, na Interstellar, já jsem řekl.
A ten snímek se mi u toho vybavuje a podle mě i v něčem vlastně u mě tak padá tímhle s tím. Jako.
Jo, ale naštěstí, u mě naštěstí ne.
Je tam průsečík decentní, ale myslím si, že já jsem někde mezi, že Villeneuve opravdu se posunul o třídu vejš, než Dolan samotný.
No to 100%.
Nolan,
to už je jedno. To se nedá dělat.
To jsou ptáčci.
To jsou ptáčci, přátelé. Vydržte s námi, no ale vlastně jedna taková jako smutná zpráva na závěr, kterou si připomeneme veselou ukázkou, ale...
My jsme mali takovou malou oslavičku v práci, ředitelovi se narodil syn, tak jsme to tak oslávili, no na úvod jsme si dali taký malý aperitiv, potom jsme si dali hlavné jedlo, byl to moravský braučový vrabec s knedlíčkom zemiakovým, potom jsem si dal jedno pivo, ale nějako mi nesadlo, tak jsem se vrátil zpět k tomu jedlu, dal jsem si pre zmenu špenáky s mesičkom a s knedlíčkom zemiakovým, ale ani to mi neurobilo dobře, tak jsem se vrátil opět k tomu pivu a dal jsem si jednu becherovku, aby to lepší vytrávil. No a potom jsem zjistil, že vlastně jsem zase hladný. No tak jsem si dal další jedlo, tentokrát to bylo lečo s klobáskou výbornou a potom jsem si dal šlahačku a potom jsem si dal mrkvičkový šalátík. Ale neurobilo mi to dá jako zrovna dobře. Vrátil jsem se opět zase k tomu pivu a dal jsem si jedno alebo dvě piva, potom jsem zkusil opět becherovku kvůli esenci, nakonec jsem se vrátil zase k becherovce,
No, přátelé, jak to dopadlo. Museli jsme se připomenout ukázkou z české sody. Bohužel dnes nás opustil snad ve věku pouhých 52 let Vlado Štancel.
Ne,
bohužel je to tak, je to poměrně čerstvá zpráva, ale nejen díky této scénce pro nás zůstane věčně živý. Takže tak hořko sladký, řekněme závěr dnešních čelistí, dáme aktuální track DXX On Hold. Držte s námi, za týden jsme tady zase zpátky. Vít Šmárc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Tuchlý. Buďte dobří, vy hlavy. Ale jsme měli takovou oslavičku, já jsem si pak dal pivo, becherovku, jo.
Já jsem pak uklízel, ale to je fuj tajbo.
A ten mrkový šaládík.
Šaládík, to je normální hnus.
Daj jaké
čut.
Kvůli esenci. You found,